Amazing Discoveries uvádza prezentáciu profesora Waltra Fajta. Zo série Jedlo na zamyslenie. Cesta poslušnosti. Je pekné tu byť znovu. Dnes budeme hovoriť o veľmi komplexnom probléme. Názov prednášky je Cesta poslušnosti a je to zdravotná prednáška, ale bude to taká iná zdravotná prednáška. Obsahuje niektoré kontroverznejšie citáty zo spisov ducha prorockého a niektoré z týchto citátov sa dnes používajú na zdiskreditovanie ducha prorockého. A za týmto účelom sa potom píšu knihy nového druhu s iným smerovaním. Viem, že väčšina ľudí prehliada mnohé výroky, o ktorých budeme diskutovať, a hovoria si, že sa na nich nevzťahujú. A viem, že aj veľa milých a dobrých ľudí sa domnieva, že to nie je taká vážna záležitosť, a hovoria si, prečo by sme sa tým mali trápiť. Túto prednášku nerobím preto, aby som niekoho odsudzoval, lebo väčšina ľudí, ktorí robia všetky tieto veci uvedené v tejto prednáške, sú moji priatelia a kolegovia. A vôbec nie je mojím zámerom odsudzovať, ale zasadiť to do rámca prítomnej pravdy a pozrieť sa, či to tam zapadá. Ak to tam zapadá, tak sa tým môžeme riadiť, a ak nie, tak to môžeme odmietnúť. Teda vzhľadom na to, že okolo tejto otázky je toľko kontroverzií, prečo je dôležitá? A čo s ňou môžeme urobiť? Na minulej prednáške, ktorú sme mali, som hovoril o chemických a fyzikálnych aspektoch týchto vecí, takže dnes by som chcel hovoriť viac o duchovných aspektoch. Ale tieto dva aspekty sa prelínajú a nie je vždy ľahké ich oddeliť. Takže aká je cesta poslušnosti? Cesta poslušnosti k Bohu je cestou cnosti, zdravia a šťastia. Plán spasenia, ako je odhalený vo Svätom písme, otvára spôsob, ktorým si človek môže zaistiť šťastie a predložiť svoje dni na zemi a tiež tešiť sa z priazne neba a zaistiť si budúci život v prítomnosti Božej. Uistenie Božieho súhlasu podporí fyzické zdravie. Toto je veľmi zaujímavý výrok. Posilňuje dušu pred pochybnosťami, zmetenosťou a nadmerným zármutkom, ktoré tak často vysávajú životodarné sily a vyvolávajú nervové ochorenia najoslabujúcejšej a najvyčerpávajúcejšej povahy. Pán svojim neomylným slovom zasľúbil, že jeho oko bude bdieť nad spravodlivými a jeho ucho bude otvorené ich modlitbe. Myslím, že s týmto by nemal mať nikto problém, lebo aj okolitý svet uznáva, že dobrý duchovný stav zlepšuje zdravie. Takže na týchto výrokoch nie je nič zlého. Keď sa vrátime na začiatok a pozrieme sa na veci od príčiny k následku a od začiatku ku koncu, mali by sme v písme rozoznať určitý model a potom ho nájsť aj v dielach ducha prorockého a zistiť, ako sa nás týka a čo všetko zahŕňa. Genesis 1:29. A Boh riekol, hľadal som vám každú bylinu, ktorá plodí semeno a ktorá je na tvári celej zeme. I každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semeno. To všetko vám bude za pokrm. Za pokrm, teda jedlo. Slovo meat v starej angličtine znamená jedlo a slovo flesh znamená meso v dnešnej terminológii. A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je život, dal som za pokrm všetky zelené byliny. A bolo tak. Takže podľa tohto verša bola na začiatku všetka strava vegetariánska. Bola to výlučne rastlinná strava. V pôvodnom jedálničku nebolo nič živočíšneho. A potom v Genesis 3:17 čítame, a Adamovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal a riekol, nebudeš jesť z neho, zlorečená bude zem pre teba, s bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života, trnie a budľač ti bude rodiť a budeš jesť poľnú bylinu, alebo poľnú rastlinu. Dobre, takže samozrejme, keď sa podmienky po páde zhoršili a zem bola zlorečená a už nerodila ako predtým, bola pridaná zelenina. Ale stále tu nie je žiadne meso v strave. Takže to bola predpotopná strava po páde do hriechu. Iná strava bola pred pádom a iná po páde. A logicky, keď je reč o obnovení Božieho pôvodného plánu, kam by sme sa mali dostať? K pôvodnému, nie je to tak? Ale keďže žijeme na zemi, ktorá bola prekliatá, ostáva nám strava z ovocia, obilnín, orechov, semien a zeleniny. To je strava podľa písma. Duch proroctva píše, Boh dal našim prarodičom stravu, ktorú malo ľudstvo podľa jeho úmyslu jesť. To znie logicky. Nebolo jeho plánom, aby človek pripravoval zvieratá o život. V raji nemala existovať smrť. Ovocie rajských stromov bolo jedlo, ktoré naplňalo potreby človeka. Boh nedovolil človeku jesť živočíšnu stravu až po potope. Vtedy bolo spustošené všetko, čím sa človek mohol živiť. Preto pán dal z nutnosti Noému povolenie jesť z čistých zvierat, ktoré vzal so sebou do korábu. Ale živočíšna strava nebola pre človeka najzdravším článkom potravy. Znovu môžem len povedať, že je to biblické a je to logické, dáva to zmysel. Po potope ľudia jedli do veľkej miery živočíšnu stravu. Boh videl, že človek je skazený a že má tendenciu hrdo sa povyšovať proti svojmu stvoriteľovi a nasledovať sklony svojho vlastného srdca. A tak dovolil, aby ľudia dožívajúci sa vysokého veku jedli živočíšnu stravu, aby tak skrátil ich hriešný život. To možno znie trochu kontroverzne. Krátko po potope začalo u ľudí dochádzať k rapídnemu zníženiu vzrastu a skráteniu dĺžky života. Ak čítate Bibliu, dočítate sa, že po potope sa život ľudí skrátil na polovicu. Keď sa dostanete do doby Pélega, skracuje sa opäť o polovicu a v dobe Abraháma je to 180 rokov. V dobe Mojžiša je to 120 rokov, keď sa dostanete k Dávidovi, už to je vek, ktorý je bežný v dnešnej spoločnosti, 70 až 80 rokov. Takže je očividné, že došlo k skráteniu života. Ďalší výrok. Ale slová nášho učiteľa pre nás sú, tak ako človek zmýšľa, taký je. Meso mŕtvych zvierat nebolo pôvodnou stravou pre človeka. Človeku bolo dovolené jesť meso až po potope, pretože všetká vegetácia bola zničená. Ale zlorečenstvo vyrieknuté nad človekom, zemou a všetkým živým spôsobilo čudné a nevídané zmeny. Od potopy sa u ľudí začala skracovať dĺžka života. Fyzická, mentálna a morálna degenerácia v týchto posledných dňoch rapídne narastá. Takže sa zdá, že je tu tendencia stáleho zhoršovania sa. A keď sa len pozriem na svoj vlastný život, môžem potvrdiť, že je tu určitá tendencia k zhoršovaniu. Poďme sa teraz pozrieť na vedu. Toto je časopis Americkej zdravotnej asociácie. A pozrime sa. Konzumácia červeného mesa a úmrtnosť. Výsledky dvoch prospektívnych skupinových štúdií. A tu je celý zoznam významných autorov. Závery. Konzumácia červeného mesa je spojená so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych chorôb a úmrtnosti na rakovinu. Nahradenie červeného mesa inými zdravými bielkovinami je spojené s nižším rizikom úmrtia. Meso je hlavný zdroj bielkovín a tukov vo väčšine jedálničkov. Podstatné dôkazy epidemiologických štúdií ukazujú, že konzumácia mesa, najmä červeného mesa, je spojená so zvýšeným rizikom diabetu, kardiovaskulárnych ochorení a niektorých rakovín. Niekoľko štúdií tiež naznačuje zvýšené riziko úmrtnosti spojené s príjmom červeného mesa. Oni vlastne izolovali určité chemikálie, ktoré sa javia ako zodpovedné za toto zhoršovanie, ktoré vedú k zápalom a tiež skracujú predpokladanú dĺžku života. Takže biologicky tieto výroky dávajú zmysel. Štúdia ukazuje, ako mäso urýchľuje vývoj rakoviny. Nature News. Radíte meso? Zvážte túto nielahodnú pravdu. Keď zhltnete pekný šťavnatý steak alebo hamburger, prispievate k tvorbe zápalu podporujúceho tumory vo vašom tele. V skutočnosti konzumácia stravy bohatej na červené meso sa už dlho spája s mnohými chorobami, vrátane niekoľkých typov rakoviny. Ale čo na konzumácii mesa by mohlo ovplyvniť vývoj rakoviny? Nuž, vedci na University of California našli mechanizmus, ktorý vysvetľuje, ako môže konzumácia červeného mesa, ako aj mlieka, podnietiť rast zubných buniek. Táto štúdia bola vedená lekárom, ktorý sa volal Farky a naznačuje, že takáto strava podnecuje zápal, ktorý vyústi do týchto oslabujúcich ochorení. Takže veda to podporuje. A čo odporúčajú moderné vedecké spolky? Čo hovoria? Vlastne, tu je najprv životopis doktora Farkyho. A ďalej sa píše, že jeho výskumný tím študoval nehumánny glikán, čiže molekulu cukru známu ako Neu5GC. Hoci sa táto molekula nevytvára prirodzene v ľudskom tele, integruje sa do ľudských tkaní, ak jete červené meso. Telo si potom vyrobí protilátky proti tejto látke. A táto imunitná reakcia môže potenciálne vyvolať chronický zápal nízkeho stupňa, podnecujúci rast rakoviny. Vo vyhlásení pripravenom pre médiá doktor Farky vysvetlil, že vedci už istú dobu vedia, že chronický zápal môže stimulovať progres rakoviny. A potom tu je ich odporúčanie pre každého, kto má záujem znížiť svoj zápal. Prestaňte jesť mäso a mliečne výrobky. To je ich prvé odporúčanie, to hovorí veda, nie duch prorocký. Vezmite do úvahy, že pred 120 rokmi, keď Ellen Whiteová napísala tie výroky, médiá hlásali presný opak. Takže tu opäť máme kontrast medzi tým, čo písal duch prorocký a čo hovoril lekársky svet tej doby. Ďalej sa odporúča. Zamerajte sa na stredomorský štýl stravovania s množstvom ovocia, zeleniny, celozrnných potravín, olivového oleja a orechov. To mi znie veľmi biblicky. Tieto potraviny znižujú hladiny zápalov. Po tretie, nefajčite, vyhýbajte sa dymu fajčiarov. Po štvrté, poznajte svoje oleje. Vyhnite sa všetkým transtukom spôsobujúcim zápaly hydrogenizovaným a čiastočne hydrogenizovaným olejom a tak ďalej. Namiesto toho používajte omega-3 oleje bojujúce proti zápalu, ako je olej z ľanového semena, repkový olej a olej z vlašských orechov. Viete, toto by som mohol citovať priamo z ducha prorockého, lebo hovorí to isté. Veda potvrdzuje ducha prorockého. Po piate, schudnite, ak treba. Výskum ukázal, že pás nad 102 cm u muža a nad 89 cm u ženy je známkou možného vysokého zápalu. Po šieste, nešetrite na spánku. Po siedme, zbavte sa stresu. Nuž, oni navrhujú jogu, meditáciu, chôdzu alebo akúkoľvek formu cvičenia alebo niečo také. Ale nazvíme to duchovný život. Toto sú odporúčania moderných vedeckých spolkov vo vedeckých lekárskych časopisoch. Nič oveľa lepšie nezískate. Tu je ďalší odkaz. WHO, Svetová zdravotnícka organizácia, spája konzumáciu spracovaného mesa s rakovinou. Párky, slanina a ďalšie druhy spracovaného mesa zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva, žalúdka a iných typov rakoviny, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia. Takže toto sú všeobecne známe informácie a napriek tomu ľudia rebelujú proti výrokom ducha prorockého. Výrokom, ktoré nám podľa môjho názoru Boh dal pre naše dobro. Izaiáš 11.6 hovorí, vlk bude bývať s baránkom a leopard bude ležať s kozľaťom, teľa a lvíča a krmný dobytok budú spolu a malé chlapča ich povedie, krava a medvedica budú sa spolu pásť, aj ich mláďatá budú spolu ležať, lev bude žrať slamu ako vôl. Takže Biblia predpovedá, že na novej zemi sa vrátime k pôvodnej strave. Je to ale len otázka zdravia, pretože niektorí vegetariáni nežijú oveľa dlhšie ako nevegetariáni. A niektorí vegáni tiež nežijú oveľa dlhšie než niektorí ostatní. Je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú naše zdravie a dlhovekosť. Ale čo keď to má vplyv na našu myseľ? Je to potom rozdiel? Čo keď to má vplyv na naše rozhodovanie? Bol by to potom rozdiel pri pohľade na to, ako sa rozhodujeme, čo je dobré a zlé a kam spejeme v prúde času? Teda možno nejde len o to, čo jem, ale o to, ako to ovplyvňuje moje myslenie. Izaiáš 11.11 až 12 hovorí, a stane sa toho dňa, že pán druhýkrát priloží svoju ruku, aby si navrátil ostatok svojho ľudu, ktorý ponechaný súd pozostane z Asýrie a z Egypta, z Patrosa a z Etiópie, z Élama a zo Sineára, z Chamatu a z ostrovov Mora. A vyzdvihne prápor pre národy a pozbiera zahnaných z Izraela a zhromaždí rozptýlených z Júdu od štyroch strán zeme. Kedy to bolo prvý krát, keď zhromaždil svoj ľud? Keď ich vyviedol z Egypta? A pred koncom dejín sa to stane druhý krát, keď Boh opäť zhromaždí svoj ľud zo všetkých národov. A musíme sa sami seba opýtať biblicky, ako Boh zaobchádzal s národmi alebo so synmi Izraelovými, keď ich vyviedol prvýkrát. A dá sa očakávať nejaká paralela v tom, keď ich vyvedie druhýkrát? Nie je to logická otázka? Pozrime sa, ako to bolo prvýkrát. Exodus 16.2. A celá obec synov Izraelových reptali proti Mojžišovi a proti Áronovi na púšti. Boli to veľmi hundraví ľudia. A synovia Izraela pred nimi nariekali, prečo sme len nezomreli Hospodinovou rukou v egyptskej zemi, keď sme sedávali nad hrncami mesa, keď sme jedávali chleba do sýtosti, lebo ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste umorili celé toto zhromaždenie hladom. Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi, hľa, učiním to, aby vám pršal chlieb z neba a ľud vyjde a vždy nazbiera toľko, koľko mu bude treba na deň, aby som ho skúsil, či bude chodiť v mojom zákone a či nie. Takže bola strava, ktorá bola daná synom Izraelovým skúškou poslušnosti, áno alebo nie? Samozrejme, že áno. Ak to teda Boh urobil pri prvom zhromažďovaní, môžeme to očakávať aj pri tom druhom. Prečo by teda jedálniček nemohol byť skúškou poslušnosti takisto aj pri tom druhom zhromažďovaní? A stane sa, že 6. dňa si pripravia to, čo donesú a bude toho dvakrát toľko ako toho, čo zbierajú inokedy deň ako deň. A Mojžiš povedal, keď vám dá Hospodin večer k jedlu meso a ráno chlieb do sýtosti, poznáte, že Hospodin počul vaše reptania proti nemu. Lebo veď čože sme my? Vaše reptania neboli proti nám, ale proti Hospodinovi. Mali radi tú manu, ktorú dostávali? Oni ani tak nemali problém s manou ako s chýbajúcim mesom. Chceli k mane ešte niečo iné. A tak Hospodin nakoniec ustúpil a dal im ho. A povedal, dám vám ho toľko, že vám polezie z uší, až sa vám zoškliví. Počul som reptania synov Izraelových. Hovorím a povedz, pred večerom budete jesť meso a ráno sa nasytíte chleba, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Boh. A synovia Izraelovi jedli manu 40 rokov, až dokiaľ neprišli do zeme, v ktorej mali bývať. Manu jedli, kým neprišli k pohraničiu kananejskej zeme. A my sme teraz na ceste do nebeského Kanánu. V 5. Mojžišovej 8.3 sa píše: a ponížil ťa a dopustil na teba hlad, a potom ťa krmil manou, ktorej si neznal, ani jej neznali tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových, žiť bude človek. Je tu prepojenie medzi duchovnou a fyzickou stránkou? Citujem teraz iba Bibliu, lebo ľudia hovoria o dielach ducha prorockého, ako by boli dementné, keď hovoria tie isté veci ako písmo. A tak sa najskôr pozrime do písma, než prejdeme k duchu prorockému. A ľudu povieš: posväťte sa na zajtra a budete jesť meso. Prosím? Posväťte sa a budete jesť meso? Takže bude teraz pre nich meso dobré, pretože sa posvetia? Nie, mali sa posvetiť, aby odolali tomu, čo pre nich nebolo dobré. Lebo ste plakali do uší Hospodinových, hovoriac: kto nám dá jesť meso, lebo nám lepšie bolo v Egypte, a teda vám dá Hospodin meso a budete jesť. Nebudete ho jesť jeden deň, ani dva dni, ani 5 dní, ani 10 dní, ani 20 dní, ale za celý mesiac, až vám pôjde z vašich nozdier a zoškliví sa vám. Takže sa mali posvetiť, pretože si to meso mali vychutnať? Očividne nie. Pretože ste pohrdli Hospodinom, ktorý je vo vašom strede, a plakali ste pred ním a vraveli: prečo sme len vyšli z Egypta? Písmo hovorí veľmi jasne. Boh nebol potešený, keď chcel Izraelcov viesť k pôvodnej forme stravovania, a oni si vyžadovali inú stravu. A ľud vravel proti Bohu a proti Mojžišovi: prečo ste nás vyviedli hore z Egypta? Aby sme pomreli tu na púšti, lebo nie je ani chleba, ani vody, a naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb. Vtedy vstal ľud a bol na nohách celý ten deň a celú noc i celý nasledujúci deň a zhromažďovali prepelice. A ten, kto málo nazbieral, nazbieral 10 chómerov a porozkladali si ich všade vôkol tábora. Ale kým ešte bolo meso medzi ich zubami, prv, ako bolo požúvané, zapálil sa hnev Hospodinov na ľud a Hospodin uderil na ľud a spôsobil porážku, veľmi veľkú. A nazvali meno toho miesta Kibrot Hatáve, hroby žiadosti, lebo tam pochovali tých, ktorí boli žiadostiví. Dobre, analýza písma. Boh ich chcel posvetiť, aby si mohli vychutnať meso, že? Očividne nie. Mali sa posvetiť, aby mu mohli odolať. A tí, ktorí boli pažraví a hltali ho tak, že im uviazlo medzi zubami, kým sa ním ešte napchávali, vzplanul proti ním Boží hnev. Toto je písmo, nie je duch prorocký. Tak a teraz sa pozrime do patriarchov a prorokov. V tomto období, keď čakali na Mojžišov návrat, mali dosť času rozjímať o zákone Božom, ktorý počuli z Božích úst, a pripraviť svoje srdcia na ďalšie Božie zjavenie. Nikto však nevenoval tejto činnosti veľa času. Keby sa boli snažili lepšie pochopiť Božie požiadavky a pokorili sa pred Bohom, boli by bývali uchránení pred pokušením. Znie to logicky? Toto hovorí údajný falošný prorok. Avšak oni to neurobili, a tak ich zakrátko ovládla bezstarostnosť, ľahkomyselnosť a bezúzdnosť. Týkalo sa to predovšetkým primiešaných cudzincov. Nemohli sa už dočkať, že sa opäť vydajú na cestu do zasľúbenej zeme. Zeme, ktorá oplýva mliekom a medom. Táto zem im bola sľúbená iba pod podmienkou, že budú poslušní. Avšak oni na to zabudli. Boli aj takí, ktorí navrhovali, aby sa vrátili do Egypta. Ale či už by pokračovali v ceste do Kanánu, alebo sa vrátili do Egypta, masy ľudí boli rozhodnuté, že už nebudú čakať na Mojžiša. Pozrime sa teraz do žalmov, ale najprv sa pozrieme, koľko mesa vlastne nazbierali. Boli takí nenásytní mesa, že nazbierali najmenej 10 chómerov. Jeden chómer je 220 litrov, takže to je 2200 litrov mesa. alebo 80 až 100 bušelov. To sú plné vane mesa, toľko toho nazbierali. A v žalmoch sa píše, a pokúšali silného Boha vo svojom srdci, žiadajúc pokrm, pochuti svojej duše. Zmocnila sa ich náramná žiadosť na púšti a pokúšali silného Boha na pustine. A dal im, čo si žiadali, ale poslal chudosť na ich dušu. Čo to znamená chudosť duše? V niektorých prekladoch je chradnutie, choroba duše. Môže to byť strata schopnosti rozlišovať? Teda človek stráca schopnosť rozlišovať, keď bude jesť to, čo Boh označil ako nevhodné. A to je tá najnebezpečnejšia vec pre Boží ľud. Keď stratíme schopnosť rozlišovať a už nevieme odlíšiť dobro od zla, a keď sa nám zlo zdá byť dobrom, tak sme vo veľkom probléme, v hlbokom, hlbokom probléme. Zdravotná reforma mala byť požehnaním. Žalm 105, verš 37. A vyviedol ich zo striebrom a zlatom a nebolo v jeho pokoleniach slabého, ktorý by bol klesal. Svetlo, ktoré Boh dal a neustále bude dávať v otázke výživy, má byť pre jeho ľud dnes tým, čím bola manna pre synov Izraelových. Inými slovami, skúška, ktorou boli skúšaní vtedy, príde znovu aj na konci časov. A pred chvíľou sme to čítali v písme. Pán druhýkrát priloží svoju ruku, aby si navrátil ostatok svojho ľudu. A ja predpokladám, že spôsob, akým bude Boh jednať so svojimi deťmi, bude podobný. Pretože Boh nie je kolísavý, Boh sa nemení. On je ten istý včera, dnes i naveky. Prečo by s nami mal zaobchádzať inak? Nuž Izraelcom bolo dovolené sa vrátiť k svojim spôsobom, keď bola ustanovená typológia. Ale typologicky v písme sú príklady, kedy Boh jasne ukazuje, že sa nič nezmenilo. A keď sa pozriete na slovo Daniel, ľud súdu, ľud doby konca, v tom, čo Daniel robil a ako žil, on bol príkladom tých, ktorí budú žiť na konci času. Takže najprv bol predobrazom celý národ v tom, ako putoval po púšti. Potom to boli jednotlivci, Daniel, Ján Krstiteľ. Oni sa stali predobrazom pre dobu konca. A na konci nastane ďalšie zhromažďovanie a bude to rovnaká skúsenosť na inej úrovni, akú mali synovia Izraelovi. Citujem. Danielova povaha je predstavená svetu ako žiarivý príklad toho, čo môže Božia milosť urobiť z ľudí, ktorí majú padlú prirodzenosť a sú skazení hriechom. Jeho šľachetný život plný sebazaprenia je povzbudením pre všetkých obyčajných ľudí. Z neho môžeme čerpať silu šľachetne odolať pokušeniam a vo všetkej pokore pevne stáť za tým, čo je správne aj v najťažších skúškach. Tí, ktorí čo najviac využívajú svoje príležitosti, ktorí sa stávajú do správneho vzťahu s Bohom, budú odmenení rovnako, ako bol Daniel. Čítame o ňom, že Daniel si položil na srdce, že sa nebude poškvrňovať prídelmi kráľovho pokrmu ani vínom, z ktorého on pil. A prosil náčelníka dvoranínov, aby sa nemusel poškvrňovať. A Boh priviedol Daniela do milosti a zľutovania náčelníka dvoranínov. Avšak náčelník dvoranínov povedal Danielovi, bojím sa svojho pána kráľa, ak uvidí vaše tváre biednejšie ako tváre druhých mládencov vášho veku. Čože? Vy chcete jesť vegetariánsku stravu? Budete vyzerať choro? Nepočujeme dnes to isté? Nehovorí to celý svet? Vegetariáni sú neduživí, to si myslia. Vyzerajú ako mrkva s petržlenovou vňaťou v nose. Skús prosím svojich služobníkov 10 dní, povedal Daniel, a nech nám dávajú strovu, to je rastlinná strava, a budeme jesť. A vodu a budeme piť. A potom nech sa pre tebou vidia a posúdia naše tváre a tváre mládencov, ktorí jedia pokrm kráľov, a potom posúď sám. A ak budeme vyzerať horšie, v poriadku. Ale ak budeme vyzerať lepšie, potom nám daj, čo sme žiadali. Toto sme v našom živote preukázali mnohokrát. Mali sme ľudí, ktorí boli zničení chorobami a vyzerali ako deti z Biafry, z Nigérie, sediaci pri stole. A o 10 dní neskôr nastala obrovská zmena. 10 dní môže spôsobiť a spôsobí veľkú zmenu. Niektorí však hovoria, dobre, ale Daniel bol vegetarián len vtedy, keď sa postil. Inak vegetariánom nebol. Čo čítame v časopise Inštruktor mládeže? A teraz, keď bol Daniel a jeho priatelia podrobení skúške, postavili sa úplne na stranu spravodlivosti a pravdy. Nejednali náladovo, ale rozvážne. Rozhodli sa, že keďže meso nebolo súčasťou ich jedálnička v minulosti, nemalo by v ňom byť ani v budúcnosti. Prečo títo mladí muži žiadali vrchného komorníka, daj nám rastlinné jedlo? Boli práve na diete? Nie, bol to očividne ich životný štýl. Nemalo by byť v ich jedálničku ani v budúcnosti. A keďže používanie vína bolo zakázané všetkým, ktorí boli zapojení do Božej služby, rozhodli sa, že ho nebudú piť. A dnes ľudia hovoria, za starých čias sa víno pilo. Áno, víno sa pilo vždy, ale mohli ho piť kňazi? Nie. A nie je ľud doby konca Božím kráľovským kňazstvom? Takže už len to by malo vyriešiť celú záležitosť. Takže áno, Daniel bol vegetariánom. A Ján Krstiteľ? Lebo prišiel Ján, nejediac ani nepijúc, a hovoria, má démona. Prišiel syn človeka, jediac a pijúc, a hovoria, hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ publikánov a hriešnikov, ale múdrosť je ospravedlnená svojimi deťmi. Viete, ľudia hovoria, Ježiš jedol ryby, Ježiš jedol baránka, Ježiš jedol s publikánmi, Ježiš toto všetko robil. Chcete povedať, že ja to robiť nemôžem? Ale boli tieto veci aj v Ježišovej dobe pre niekoho zakázané? Samozrejme. Ján Krstiteľ prišiel nejediac a nepijúc toto. Ježiš prišiel jediac a pijúc. Nuž, to znie veľmi zvláštne. Jedol Ježiš nečisté meso? Očividne nie. Prečo nie? Pretože to Biblia zakazuje a on by určite nešiel proti nej. Pil fermentované víno? Samozrejme, že nie, to by mu otupilo mozog. Mohol na ňom diabol nájsť niečo zlé, čo sa týka zákona? Nie. Takže Ježiš bol veľmi dôsledný, ale stretával sa s ľuďmi tam, kde boli, kde sa práve v živote nachádzali. Ale povedal, túžim vás pozdvihnúť na vyššiu úroveň, ale zatiaľ vám to nemôžem povedať, pretože by ste to ešte nedokázali pochopiť. Takže jemne, pomaly a s citom im predstavoval nevyhnutné pravdy. A Ján Krstiteľ prišiel nejediac a nepijúc. Dobre. Čo teda jedol? Ján sa oddelil od priateľov a od luxusu života, jednoduchosť jeho šiat, odev utkaný z ťavej srsti bol výčitkou proti extravagancii a okázalosti židovských kňazov. Nebol to hrubý škaredý odev, bol to normálny odev, utkaný z ťavej srsti, čo bolo celkom vzácne oblečenie, ale nebolo blízkavé, so všetkými tými dôležitými ozdobnými doplnkami. Bolo jednoduché a efektívne. Takže tento odev bol výčitkou proti extravagancii a jeho strava bola, podľa ducha prorockého, čisto rastlinná. Prosím? Pozostávajúca z kobyliek a divého medu. Ako môžu byť kobylky rastlinné? Totižto neboli kobylky, ale rastlinná rohovník, čo je svetojanský chlieb alebo karob. To je to isté, čo chcel jesť márnotratný syn. Biblia hovorí, že túžil naplniť svoje brucho strukmi alebo luskami, ktoré jedli svine a potom vstúpil do seba. To jedli chudobní ľudia. Predtým márnotratný syn vegetariánskou stravou opovrhoval, ale k rozumu prišiel práve v čase, keď si nemohol dovoliť pôžitkárske jedlo a musel jesť jednoduchú stravu. Vyčistil sa mu mozog. Takže jedol struky rohovníka a med divých včiel. Čo je to med? Je to vlastne rastlinné jedlo, je to pretransformovaný nektár. Takže na konci má byť veľká téma reformy predmetom pozornosti. A Ján Krstiteľ je predobrazom Eliášovho posolstva. A Eliášove posolstvo príde v čase konca. Teda nemali by Jánovia Krstiteľovia doby konca mať rovnaký životný štýl? Nejesť a nepiť to, čo je a pije svet? Áno či nie? Takže je to biblické, nehovorí to len duch proroctva. V obilí, ovocí, zelenine a orechoch sa nachádzajú všetky výživové zložky, ktoré potrebujeme. Ak prídeme k Pánovi v pokore mysle, on nás naučí, ako si máme pripravovať zdravý pokrm bez stopy mesitého pokrmu. Boh povedie svoj ľud späť k pôvodnej strave Edenu. Budeme mať na tejto ceste nepriateľov? Budeme mať medzi sebou primiešancov, ktorí budú kričať strašným krikom a hovoriť, vráťme sa späť do Egypta k hrncom mesa? Áno. Rukopis číslo 8. Čoskoro maslo nebude vôbec odporúčané. To bolo napísané, keď bolo maslo hlavným pokrmom. Je dnes maslo odporúčané ako zdroj zdravej výživy? Už nie. Ak máte kardiovaskulárne choroby, vyhnite sa maslu, nejedzte maslo, to hovorí svet. A po čase aj mlieko bude úplne vyradené. Pretože chorobnosť u zvierat narastá úmerne s nárastom bezbožnosti medzi ľuďmi. Nastane čas, kedy nebude bezpečné používať vajcia, mlieko, smotanu alebo maslo. Na aký druh stravy sa to podobá? Toto je vegánska strava, či sa nám to páči alebo nie. Môžete protestovať alebo robiť, čo chcete, ale takto vyzerala aj pôvodná strava. A tu sa píše, že sa k nej vraciame. Tu je ďalší citát. Bolo mi dané svetlo, že nebude trvať dlho a budeme sa musieť vzdať používania akejkoľvek živočíšnej potravy. To je dostatočne jasné. Aj mlieko bude musieť byť vyradené. Choroby sa rýchlo hromadia. Na zemi spočíva Božie zlorečenstvo, ktoré priniesol človek. Zvyky a praktiky ľudí priviedli zem do takého stavu, že ľudské pokolenie musí jesť nejaké iné jedlo namiesto živočíšnej stravy. Živočíšnu stravu vôbec nepotrebujeme. Boh nám môže dať niečo iné. V tejto krajine ste takí požehnaní, stačí, ak zájdete do supermarketu a všetko si môžete vziať priamo z regálu. Prosíte si syr? A máte aj vegánsky syr? Áno, iste, nech sa páči, vegánsky syr. Môžem poprosiť vegánske meso? Áno, tu ho máte. Môžete zohnať, čo len chcete. Na tomto svete nemáme žiadnu výhovorku, lebo Boh nám dal iné jedlo a dal nám aj kulinárske umenie, aby sme si všetko mohli pripraviť. Nie je bezpečné jesť meso mŕtvych zvierat a v krátkom čase bude aj kravské mlieko vylúčené zo stravy ľudu zachovávajúceho Božie prikázania. V krátkom čase nebude bezpečné. Toto bolo napísané v roku 1901. V krátkom čase nebude bezpečné používať nič, čo pochádza zo zvieracích tvorov. Teda, je duch prorocký vyšinutý? Je fanatický? Držia sa ľudia toho? Niektorí áno. A väčšina? Nie. Väčšina sa toho nedrží. Idú nám kazatelia príkladom? Väčšina? Nie. Ak sa používa mlieko, malo by byť dôkladne sterilizované. Po takom opatrení je menšie riziko ochorenia z jeho používania. Maslo je menej škodlivé, ak je natreté na studenom chlebe, ako keď sa používa pri varení. Povedzte, ako to táto žena mohla vedieť, keď v tom čase nebol žiadny dôkaz o tom, čo sa deje, keď tuk zoxiduje pri zahrievaní a ako sa tvoria voľné radikály? Toto je taká rozumná rada, že moderná veda to zachytila až v nedávnej dobe. Nemožno v žiadnom prípade povedať, že toto nie je pravdivé vyhlásenie. Takže, keď sterilizujete mlieko, je to lepšie. Ale čo je ešte lepšie? Žiadne mlieko. Hovorí to celkom jasne, že toho by sme sa mali vzdať. Niektorí hovoria, ak som si to mlieko sterilizoval, môžem ho piť. Rada znie, žiadne mlieko. Ale v zásade je lepšie sa ho vzdať úplne. Syr je ešte nežiadúcejší, je úplne nevhodný na jedenie. Syr by sa nikdy nemal dostať do žalúdka. Každý vie, že na strávenie syru sú potrebné hodiny a hodiny a že kazeín je vysoko alergénny a spôsobuje veľa sklerotických chorôb v dnešnom svete. Je úplne nevhodný na jedenie. Jednoduchosti v strave nikdy nie je dosť, keď neustále študuješ. Tvoj otec a ja, teda James White, bol ešte nažive, keď to písala. Sme sa celkom vzdali mlieka, smotany, masla, cukru a mesa, odkedy sme prišli do Kalifornie. Máme oveľa čistejšiu myseľ a sme na tom oveľa lepšie telesne. Žijeme veľmi jednoducho, nie sme schopní písať, ak nežijeme jednoducho. Zdravotná reforma bola postupná. Nemôžete vziať nejaký citát zo začiatku, kde sa hovorí: používajte dobré mlieko, dobré vajcia, dobré to a ono, namiesto všetkého toho mesa. Keďže zdravotná reforma bola postupná, nemôžete použiť tento citát a porovnávať to s neskorším citátom, ktorom sa píše, že príde čas, kedy sa toho budete musieť vzdať. Ellen Whiteová dokonca napísala, že sa toho všetkého vzdala, pretože ten čas už prišiel. Treba sa s tým vysporiadať správnym spôsobom. Je ľahké niečo vytrhnúť z kontextu a povedať: je, pozri, tu píše, neškriepte sa, keď ľudia tvrdia, že nemáte zbravčové. Čo to bolo za posolstvo? V tom čase ešte nebolo dané posolstvo o zdravotnej reforme. Takže zdravotná reforma je postupná. A rovnako to bolo so synmi Izraelovými. Boh im musel znovu predstaviť zdravotnú reformu skrze Mojžiša, predtým, než prišli k rozumu. Takže toto je rada pre dobu, v ktorej žijeme práve teraz. V otázke mesa dnes nemôžeme robiť to, čo sme si dovolili v minulosti. Reforma je postupná. Meso bolo vždy pre ľudstvo kliatbou, ale dnes je to obzvlášť tak v dôsledku zlorečenstva, ktoré Boh vyslovil nad dobytkom kvôli prestúpeniu a hriechu človeka. Choroby zvierat sú stále bežnejšie a v bezpečí budeme jedine vtedy, keď meso vynecháme úplne. Prepáčte, ale nevzťahuje sa to aj na mlieko a vajcia? Čo na to hovoria vedecké spolky? Choroby zvierat narastajú kvôli zmene klímy, varuje priemysel. Oni nájdu akýkoľvek dôvod, prečo choroby narastajú, takže zabudnite na ich divergencie. Každopádne faktom je, že choroby sú na vzostupe. Kedy vyšiel tento článok? V decembri 2015. Choroby zvierat sú na vzostupe. Vraj je to kvôli globálnemu oteplovaniu. Nie, je to kvôli hriechu. A potom sa tu hovorí o rôznych problémoch. Schmallenbergský vírus SBV, ktorý údajne nepochádza z Afriky, je nová choroba, ktorá sa objavila v Európe. Spôsobuje zníženú produkciu mlieka a znetvorenie novonarodených zvierat. A podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb bolo v apríli 2012 v Európe celkovo 3444 stát infikovaných vírusom SBV. Vybrali by ste si nejaké zviera spomedzi nich? Naozaj tie choroby narastajú? Áno, toto sú choroby, ktoré sa predtým neobjavovali. Tu je ďalší vedecký článok. Úmrtia ľudí kvôli zvieracím chorobám sú na vzostupe. Rastú choroby v priamej úmere s ľudskou bezbožnosťou? Podľa novej štúdie sa asi 50 miliónov ľudí nakazilo chorobami od zvierat, ako sú psy, dobytok, kurčatá a komáre, v rokoch 2000 až 2005. Asi 78 tisíc ich zomrelo. Toto zistenie odhaľuje globálnu naliehavosť, aby lekári zostali obozretní, pokiaľ ide o zoonotické choroby, tie, ktoré sa prenášajú zo zvierat na ľudí. Pri skúmaní minulých štúdií virológ Jonathan Heaney zistil, že množstvo nákaz, ktoré spôsobujú väčšinu zoonotických chorôb, narastá. Falošný prorok? Alebo klinec udretý po hlavičke? Klinec po hlavičke. Takže ktoré sú najvýznamnejšie zoonotické choroby? Niektoré dobre známe sú. Lymská borelióza, besnota, ebola, čierny mor, HIV. Sú to choroby, ktoré vždy existovali, alebo sa šíria dnes. Sú to prakticky nové choroby. Takže čo sa stalo? Dnes je známych viac ako 200 zoonotických chorôb. Preniesli sa na človeka z netopierov, potkanov, psov, opíc a ďalších zvierat. V minulosti sa vírusy vyskytovali iba v rámci druhov. Psia chrípka bola psia chrípka. Mačacia chrípka bola mačacia chrípka. Vtáčia chrípka bola vtáčia chrípka. Teraz už to tak nie je, stali sa z nich ľudské choroby. Prekračovanie bariéry medzi druhmi. Toto sú úplne nové štúdie. Zdravotné stredisko Baylor University, vtáčia chrípka bola nedávno uznaná za novú vznikajúcu infekčnú chorobu, ktorá môže predstavovať hrozbu pre medzinárodné verejné zdravie. Najnovší vývoj vedie k presvedčeniu, že tento vírus sa môže stať príčinou budúcej pandémie chrípky. Bitúnok. Hovädzí dobytok sa spaľuje. Farmári a konzumenti sú zúfalí. Smrť na farme. Zrazu sa vírus slintačky a krývačky začal prenášať aj medzi druhmi a napádať aj ľudí. Obavy z vtáčej chrípky. Vtáčia chrípka Port Elizabeth. Niekoľko pštrosov vo východnom Kapsku zomrelo na vtáčiu chrípku, známu tiež ako vírus avian influenza. Ja som v tej oblasti žil, zavreli našu cestu kvôli karanténe. Polícia tam stavala zátarasy. Išiel som za nimi a povedal im, že môžu u nás prespať, lebo prečo by tam mali celú noc mrznúť? Môžu si na striedačku odpočinúť v pohodlnej posteli. A trochu som sa s nimi rozprával a povedal som, vy asi niečo hľadáte. Čo hľadáte, tých pštrosov? Áno. Hľadáte aj prasatá? Áno. A prečo hľadáte prasatá? To vám nemôžeme povedať. Tak ja vám to poviem kvôli encefalitickému vírusu, že? Nože, V roku 1918 sa objavila chrípka, ktorá vyhladila asi až miliardu ľudí, čo bola vtedy takmer polovica obyvateľov sveta. Takmer polovica. Uvádza sa, že aj táto sa prenášala zo zvierat na ľudí. A my očakávame, že také veci sa zase čoskoro zopakujú. Ázijské choré sliepky. Špeciálna reportáž denníka Time o vypuknutí vtáčej chrípky. Vajcia. Priemysel do vajec zavádza látky, teda krmi zvieratá látkami, ktoré takzvane zvyšujú obsah bielkovín, aby sa zdvihli ceny týchto produktov. A ľudia sú otravovaní z týchto všetkých chorôb. Tu je ďalší článok z 26. februára 2016. Rovnako ako jeho blízky príbuzný, vírus západného Nílu sa vírus japonskej encefalitídy šíri cez komárov. Komáre na chorých vtákoch alebo prasatách chytia patogén a odovzdajú ho na svoju ďalšiu obeť. Dochádza k nárastu chorôb u zvierat? Prečo by ste tieto veci chceli jesť, ak výskyt chorôb stúpa úmerne s neprávosťou človeka? Los Angeles Times. Káhira, 16 ľudí v Egypte zomrelo od vírusu H1N1. Vírus sa šíril v Afrike a na severe. Smrtiace vajcia. Všetky možné druhy infekčných zložiek a baktérií, ako napríklad salmonella a všetky podobné ako campylobacteria. A potom je tu samozrejme celý problém znečistenia. A keď pôjdete po potravinovom reťazci, zistíte, že tu je hrozivá koncentrácia produktov, až sa nakoniec dostanete k najvyššej úrovni. Takže ak chcete vedieť, prečo dnes vo svete umiera toľko tuleňov a stovky ich sú vyplavované z mora, je to preto, že sú plné toxínov, predovšetkým TBT a podobných, ktoré sa kumulujú v ich mese. A objavujú sa cedule, kontaminované ryby. Ale dokonca aj Inuiti a Eskimáci na severe v Kanade majú vysoké hladiny PCB v krvi. Ako následok jedenia rýb, ktoré chytajú priamo na severe, kde nie je žiadne znečistenie. Takže áno, chorôb pribúda. A ešte sme nespomenuli chorobu BSE, ktorá ovplyvňuje aj malé deti. Meso nikdy nebolo najlepšou potravou, ale jeho používanie je teraz dvojnásobne problematické, pretože choroby u zvierat rýchlo pribúdajú. Tí, ktorí jedia mesitú stravu, často nevedia, čo jedia. Keby tak mohli vidieť tie zvieratá živé a poznali kvalitu jedla, ktoré jedia, často by sa od toho odvrátili so zhnusením. Ľudia stále jedia meso, ktoré obsahuje tuberkulózne baktérie a rakovinové bunky. Tuberkulóza, rakovina a ďalšie smrteľné choroby sa takto prenášajú ďalej. Ľudia sa týmto výrokom smiali, pripadali im smiešne. Ako môže táto stará žena písať také nezmysly? Ak používame mlieko, malo by byť dôkladne sterilizované. Bude potom menej nebezpečné, syr by sa nemal dostať do žalúdka. To sme si čítali. Čoskoro maslo nebude odporúčané kvôli nárastu chorôb. Toto sú choroby, ktoré sa spájajú s mliekom. Chronická únava, tenzné bolesti hlavy, bolesti svalov a kĺbov, hyperaktivita, pomočovanie, alergie a upchatý nos, astma, skorá ateroskleróza, diabetes v mladom veku, akné, reumatoidná artritída, rakovina prostaty, hyperplázia, neuralgické ochorenia, Lou-Gehrigová choroba, roztrúsená skleróza. Toto všetko súvisí s mliekom, všetko je to v literatúre. Takže bola tá žena pometená, alebo sú to všetko jednoducho fakty? Bolo mi dané svetlo, že onedlho sa budeme musieť vzdať všetkej živočíšnej potravy. Dokonca aj mlieko bude potrebné vyradiť. Znie to nelogicky, alebo je to trefa po hlavičke? Ale je to ten jediný problém. Za krátky čas bude aj kravské mlieko vyradené zo stravy ľudí, dodržiavajúcich Božie prikázania. Čo skoro nebude bezpečné používať nič, čo pochádza zo zvieracieho stvorenia. Vzdali sme sa mlieka a tak ďalej. Takže teraz sa pozrime na schopnosť rozlišovať. To bude ťažisko celej záležitosti. V Biblii sme videli, že Boží ľud sa musel posvetiť a ak boli pažraví, tak kým ešte mali mäso v zuboch, zasiahol ich hnev Boží a objavila sa chudosť v ich duši. Vytratilo sa im niečo v mysli. Takže čo o tom hovorí duch prorocký? Teraz sa dostávam na horúcu pôdu. Nech žiadny z našich kazateľov nedáva zlý príklad jedením mesa. Nech kazatelia a ich rodiny žijú podľa svetla zdravotnej reformy. Nech kazatelia nevnášajú živočíšne sklony do svojej povahy a do povahy svojich detí. Deti, ktorých túžby neboli obmedzované, sú v pokušení nielen sa oddávať bežným návykom nestriednosti, ale aj povoľovať úzdy svojich nízkych žiadostí a nedbať na čistotu a cnosť. Satan ich vedie nielen k tomu, aby skazili vlastné telá, ale aj k tomu, aby šírili zlý vplyv medzi ostatných. Ak sú rodičia zaslepení hriechom, často sami tieto veci ani nevidia. Takže je v tom aj duchovný prvok. Začína to byť fascinujúce. Nech sa naši kazatelia a kolportéri postavia pod prápor prísnej striedmosti. Nikdy sa nehanbite povedať, nie, ďakujem, nie je meso. Mám zábrany svedomia proti jedeniu mesa mŕtvych živočíchov. Ak sa ponúka pravý čaj, odmietnite ho. Ups. A uvedte dôvody prečo. Vysvetlite, že je škodlivý a aj keď načas povzbudí, čo skoro stimul vyprchá a nasleduje patričný útlm. Vidíte to? Hovorili sme o tom už minule. Pamätáte na ten hypoglykemický efekt a prečo potom prichádzajú depresie a tak ďalej? A potom je tu tento desivý výrok. Môžeme mať dôveru k kazateľom, ktorí sa pri stoloch, na ktorých sa podáva meso, pridávajú k iným a jedia ho? Takže to ovplyvňuje rozlišovaciu schopnosť. Nehovorím, že máte sledovať vašich bratov a stať sa policajtmi. Prosím, nechápte ma zle. Toto sú rady pre každého a vy sa môžete rozhodnúť ich prijať alebo odmietnúť. Nejde o to, že chceme súdiť. Chceme si len ukázať fakty, na základe ktorých sa každý môže rozhodnúť. Záujmy Božieho diela sa nemajú zverovať ľuďom, ktorí nemajú spojenie s nebom. Tí, ktorí sú neverní Bohu, nemôžu byť dôveryhodnými poradcami. Nemajú tú múdrosť, ktorá pochádza zhora. Nemá sa im dať dôvera, aby vynášali súd vo veciach súvisiacich s Božím dielom, v záležitostiach, na ktorých závisia veľké výsledky. Ak sa budeme riadiť ich úsudkom, určite sa dostaneme do veľmi ťažkých situácií a zbrzdíme Božie dielo. Ak začnete jesť ako svet, začnete uvažovať ako svet. Budete usudzovať ako svet. Nebudete vedieť rozoznať, čo je dobré a čo zlé a dostanete sa do problémov. Niektorí kazatelia majú len malý záujem o zdravotnú reformu, pretože odporuje ich pôžitkárstvu. Prečo niektorí z našich kazateľských bratov prejavujú taký malý záujem o zdravotnú reformu? Je to preto, že pokyny k striedmosti vo všetkom odporujú ich praktizovanému pôžitkárstvu. Na niektorých miestach je toto veľkou prekážkou v privádzaní ľudí k tomu, aby skúmali, praktizovali a vyučovali zdravotnú reformu. Nikto, toto je veľmi vážne, by nemal byť oddelený ako učiteľ ľudí, ak jeho učenie alebo vlastný príklad odporuje svedectvu, ktoré Boh dal svojim služobníkom ohľadom stravy. Pretože toto spôsobí zmetok. Jeho ignorovanie zdravotnej reformy ho činí nespôsobilým, aby stál ako Boží posol. To je tvrdé. V mojej krajine viem, že je len hrstka kazateľov, ktorí nejedia meso. Môžeme sa potom diviť, prečo máme také zmetky v našich radoch a veje k nám každý vietor falošného učenia a každý obviňuje všetkých ostatných. A bude toho viac a viac, pretože keď sa zakoreníte vo svojom spôsobe myslenia, nebudete schopní si ani predstaviť, že ten druhý by mohol byť iný kvôli tomu, že má inú perspektívu, o ktorej nemáte ani poňatia. Čo potom? Navštívili svojich bratov a pri stole prejavili svoje zásady tým, že jedli meso a pili čaj a kávu. Potom vyslovili určité poznámky ohľadne toho, že nie sú takí puritánski ako niektorí ich bratia a sestry. Títo muži neurobili pokrok v Božích veciach, ktorý by z nich urobil dôveryhodných učiteľov. Avšak, ak chcete rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé, neznamená to, že pôjdete za každým vegetariánom a poviete si, on musí mať rozum. Pretože viete, aj ľudia v New Age sa takto stravujú. Musíte mať zároveň duchovné spojenie a musí byť založené na Biblii. A musíte mať istotu, že daný človek žije modlitebný život a komunikuje s Bohom a potom pochopíte, že je rozdiel medzi tým, čo hovorí svet a čo hovorí Boh. Musí to byť založené na biblických princípoch. Maslo, syr, meso mŕtvych zvierat. A teraz to bude ešte horšie. Ups. Tučné krémové zákusky a nevýživné varenie vytvoria choroby a určite skazia krv. Prinesú choroby a utrpenie a skazia rozlišovaciu schopnosť. Všetko je to o mysli. V minulej prednáške sme sa zaoberali chémiou. Hovorili sme o zložkách, ktoré sú v čaji a káve. Pozreli sme sa na kofeín, teobromín, teofilín. Pozreli sme sa na chemické zloženie a hovorili sme, čo to robí po biochemickej stránke. Dnes sa už nebudeme zaoberať biochémiou. Chcem sa na to pozrieť z úplne iného pohľadu. Bude zasiahnutá vaša rozlišovacia schopnosť. Vyzývam našich ľudí, aby vzali do úvahy, že zdravotná reforma je nutná. A to, čo vkladáme do žalúdka, by mala byť prostá výživa pozostávajúca z dobrého, jednoducho pripraveného chleba, ovocia a obilnín. Čo hovorí svet? Nejedzte chlieb, je plný lepku. Nejedzte to. V dobrom chlebe je celá veda. Čo jeme my? Rafinovaný chlieb. Dobre, budeme jesť chlieb, kúpený z obchodu, z bielej múky. Ale nasleduje hypoglykémia, strata úsudku. V jednom momente budete úplne hyperaktívni a za chvíľu budete úplne letargickí. Budete oscilovať medzi prudkou náladou a hlbokým útlmom. A budete si myslieť, že to je len znamením doby. Nevedomosť nie je ospravedlnením pre porušovanie zákona. Svetlo svieti jasne a nikto nemusí byť neznalý, totiž učiteľom človeka je sám Boh. Všetci sú viazaní najsvätejšou povinnosťou dbať na rozumnú filozofiu a pravé skúsenosti, ktoré im teraz Boh dáva ohľadom zdravotnej reformy. Jeho zámerom je, aby táto téma bola propagovaná. Si odsudzovačný. Prečo to robíš? Prečo stále kážeš o týchto veciach? Nemôžeš byť ticho? Teba sa to vôbec netýka. Téma musí byť predmetom diskusie. Nemám právo ísť a napádať niekoho kvôli tomu, čo má na tanieri. Ale mám právo mu vysvetliť, prečo je to zlé. A ak mi povie, aby som mu dal pokoj, v poriadku, tam moja práca končí. Nemusím za ním chodiť každý deň a hovoriť mu, to je zlé, to je zlé. Ale ak chcem mať dobrý úsudok a som v kazateľskej službe, potom sa to stáva závažným problémom a je to úplne iná vec. Všetci sú viazaní najsvätejšou povinnosťou dbať na rozumnú filozofiu a pravé skúsenosti, ktoré im teraz Boh dáva ohľadom zdravotnej reformy. Jeho zámerom je, aby táto téma bola propagovaná. Verejná mienka má byť hlboko podnietená, aby to ľudia skúmali. Pretože, toto je ohromné, je nemožné, aby muži a ženy, kým sú pod mocou hriešnych, zdravie ničiacich, mozog oslabujúcich zvykov, ocenili posvetnú pravdu. Toto je smrteľne vážne. Nedokážete odlíšiť pravdu, ak nemáte v poriadku myseľ následkom toho, čo jete. A potom sa vám pravda zdá byť bláznovstvom. Keď Ježiš niekoho uzdravil, neuzdravil ho snáď popri fyzickej stránke aj duševne? Vždy tie veci idú ruka v ruke. Nasledovný výrok bol používaný modernými písateľmi, aby zdiskreditovali ducha prorockého. Používa sa v moderných knihách, ktoré vyšli alebo vychádzajú z tlače, tvrdiacich, že Ellen Whiteová je falošný prorok. Kladiete na stôl maslo. Pozrite sa na ten zoznam. Je to fascinujúce. Kladiete na stôl maslo, vajcia a meso a vaše deti to jedia. Sú krmené práve tými potravinami, ktoré podnecujú ich živočíšne vášne a potom prichádzate do zhromaždenia a prosíte Boha, aby požehnal a zachránil vaše deti. Ako vysoko asi stúpajú vaše modlitby? Najprv musíte vykonať svoju prácu. A niektorí povedia, to je taký fanatický výrok, že to musí byť falošný prorok. Nepovedal Pán, posväťte sa na zajtra, lebo vám dám jesť meso? A nezasiahla tá rana tých, ktorí sa ním pchali skôr, než ho stihli požuť? Takže čo je na týchto výrokoch také zlé? Nie je to tak, že ľudia, ktorí píšu proti duchu prorockému, stratili schopnosť rozlišovať? Môže to byť kvôli hocičomu, to ja neviem posúdiť. Možno pijú kávu a majú tie výkyvy v mysli, ktoré ovplyvňujú ich úsudok. Možno robia iné veci. Možno konzumujú teobromín vo veľkých množstvách, teda čokolády a podobné veci. Ja neviem. Ale faktom je, že na tomto výroku nie je nič nebiblického. A potom tento ohromný výrok. V tomto štádiu svetových dejín je jedenie mesa s neúctením Boha. A myslím, že toto by malo každého uviesť na pravú mieru. Ak jedenie mesa bolo zneúctením Boha v čase exodu, nie je to zneúctením Boha v našom antitypickom exode na ceste do Kanánu dnes? Určite musí byť. Teda, je zlý prorok, alebo je zlá myseľ? Poďme sa teraz pozrieť na ďalšie výroky. Viem, že budú vyznievať drsne. A ľudia povedia, nie je to šialenstvo? Tabak. Zákerný jed. Používanie tabaku je zlozvyk, ktorý často postihuje nervový systém. Hovoríme o mysli. Pretože, bratia a sestry, toto je boj o čo? O myseľ. Dokonca v ešte silnejšej miere než užívanie alkoholu. Tabak zväzuje svoju obeť silnejšími putami otroctva než pohárik opojného nápoja. Tento zvyk sa prekonáva oveľa ťažšie. Telo a myseľ sú v mnohých prípadoch oveľa dôkladnejšie otrávené užívaním tabaku než alkoholickými nápojmi, lebo je to oveľa zákernejší jed. Toto bolo napísané v čase, keď sa vo vedeckej komunite tvrdilo, že cigarety sú zázračným liekom na všetky pľúcne ochorenia a zdravotníctvo ich predpisovalo. Ale sú aj horšie citáty. Toto je morálny výrok. Budúce generácie budú následkom konania týchto žien zušľachtené alebo degradované. Mali by odmietnúť spojiť svoj život s mužmi, ktorí pestujú neprirodzenú chuť na alkoholické nápoje a tabak. Ten pomalý, ale isto pôsobiaci jed, ktorý oslabuje nervový systém a znehodnocuje ušľachtilé schopnosti mysle. Ak sa chceli muži ďalej oddávať týmto zlým návykom, mali ich ženy nechať, aby žili svojím požehnaným slobodným životom a tešili sa so spoločníkmi, ktorých si vybrali. Ženy by sa nemali pokladať za tak málo hodnotné a spájať svoj osud s mužmi, ktorí neovládajú svoje chute a pre ktorých hlavným šťastím je jedenie, pitie a uspokojovanie ich zvieracích vášní. V tej dobe ženy nefajčili. Dnes ženy fajčia a muži sa snažia prestať. Snáď sa tento svet zbláznil. Ženy a deti trpia, keď musia vdychovať vzduch znečistený fajkou, cigarou či zapáchajúcim dychom fajčiar. Tí, ktorí žijú v takom ovzduší, budú vždy chorľaví. Keď som videla mužov, ktorí tvrdili, že sa tešia z požehnania úplného posvetenia a pritom boli otrokmi tabaku, pľúvali a znečisťovali všetko okolo seba, pomyslela som si, ako by vyzeralo nebo, keby do neho prišli fajčiari a užívatelia tabaku. Pery, ktoré vyslovovali vzácne meno Kristovo, boli poškvrnené tabakovými pľuvancami. Ich dých bol znečistený zápachom a aj ich bielizeň bola špinavá. Človek, ktorý miluje túto nečistotu a vyžíva sa v tomto otrávenom ovzduší, musí byť tiež poškvrnený. Znamenie bolo na zovňajšku a svedčilo o tom, čo je vnútri. Myslíte si, že toto je populárny prorocký výrok, alebo by ho svet označil za bláznivý? Teda pozreli sme sa na niektoré veci. Pozreli sme sa na meso. Je mesový priemysel jedným z najväčších priemyslov na svete? Áno. Pozreli sme sa na čaj v predchádzajúcich prednáškach, pozreli sme sa na kávu a na alkohol, len tak krátko. Teraz sme čítali výroky o tabaku a o schopnosti rozlišovať. Nemyslíte si, že Boží nepriateľ chce presne tieto veci uviesť na svet? Takže kde nájdeme korene týchto zlých vecí a odkiaľ pochádzajú? Často sme obviňovaní, že sme úzkoprsí extrémisti, pretože veríme, že by sme nemali fajčiť, piť a že by sme si mali odoprieť všetky tieto veci. A veríme tomu, čomu veril protestantský svet, a to, že učenie Ríma je učenie Antikrista. Všetci protestanti tomu verili. A tu je posolstvo pre Boží ľud posledných dní, ktoré znie: oddelte sa od sveta a robte tieto veci. To je to, čo hovorí duch prorocký. Nájdeme u Antikrista rovnaké posolstvo, alebo bude opačné? Aký je váš úsudok v tejto veci? Ak mali protestanti pravdu, tak by sme mali na druhej strane nájsť opak. Poďme sa pozrieť, či je to naozaj tak. Tu je Catholic World Report. Toto je rímsko-katolická publikácia. História katolicizmu a tabak. Citujem. Ex fumo dare lucem. V čase, keď sa španielskí cestovatelia zoznámili s tabakom prostredníctvom Kolumbových plavieb, ktorí ho fajčili alebo šnúpali, ako to robili pôvodní obyvatelia Nového sveta, niesol tabak so sebou niečo, čo zaváňalo démonizmom, pretože domorodci v ňom videli spojenie s neviditeľnými duchmi. Teda pohania používali tabak na vytvorenie kontaktu s duchovným svetom. Používali ho na špiritizmus. Bol to nástroj v rukách diabla. Čo s ním potom urobil Rím? Pre niektorých z najúprimnejších misijných duchovných boli tabakové dymové oblaky a ich pôsobenie na ducha tých, ktorí ich nasávali, akousi sviatostnou paródiou cirkevných sviatostí, ktoré predtým v Novom svete zaviedol Satan, aby zabránil tamojšej evangelizácii. Takže dokonca aj Rím priznáva, že táto burina bola od diabla. Ale čo s ňou urobili? Pápež Benedikt Aj keď Benedikt XIII. Sám šnúpač tabaku podporoval nutnosť uchovať tabak mimo oltára a svetostánku, v roku 1725 zrušil trest exkomunikácie za fajčenie v katedrále svätého Petra, pretože zistil, že návštevníci kostola často na chvíľu odbehli z omše, aby si zafajčili alebo šnúpali tabak. Toto je rímskokatolická publikácia z ich vlastného pera. A rozhodol, že je lepšie, aby zostávali vo vnútri a aby nerušili alebo nenarušili liturgiu alebo neprišli o jej časť. Pápežov nos. Benedikt XIV. Bol tiež šnupač. Hovorí sa, že raz ponúkol svoju krabičku s tabakom vodcovi istého náboženského rádu, ktorý ale odmietol prijať štipku tabaku a povedal: Vaša svetosť, nemám túto neresť. Na čo mu pápež odpovedal: To nie je neresť, keby to bola neresť, mal by si ju. Takže už to nebola neresť, pretože to robil aj pápež. Pápež Pius IX. Bol zarytý šnúpač tabaku a robil to tak často a neustále, že často musel meniť svoju dlhú bielu sutanu aj niekoľkokrát denne. Nehovoril duch prorocký, že sa tým znečisťuje aj bielizeň? Áno. Sutana bola biela a usadzoval sa na nej prach zo šnupania. Ponúkal tabak a šnupavé krabičky aj návštevníkom. Cirkev založila monopol na obchod s tabakom v pápežských štátoch a v roku 1863, nie je to fascinujúce? Bolo to presne v tom období, kedy Boh dal svojmu ľudu posolstvo, aby sa týchto vecí zdržal. Rím hovorí len do toho a my budeme ovládať tento priemysel. Počas jeho pontifikátu cirkev zlúčila prevádzku spracovania tabaku a dala ju do správy pontifikálneho riaditeľa soli a tabaku v novopostavenej budove na Piazza Mastai v Ríme. Takže jeden to zavádza s vedomím, že to predtým sami nazývali diablovou burinou a druhý predtým varuje. Vyberte si sami, kto z nich je falošný prorok. Jezuitský šnupavý tabak. Jezuitský? V 16. a 17. storočí jezuiti založili veľké tabakové plantáže v Strednej a Južnej Amerike a mali finančné záujmy na udržanie príjmov z nich. Dominikáni, františkáni a augustiniáni mali v Strednej Amerike podobné zariadenia. V tejto dobe boli jezuiti, ktorí mali radi svoj tabak, bez dôkazu obvinení protestantskými a svetskými oponentmi, že sa týmto materiálom snažili otráviť protestantov. V každom prípade v roku 1702 anglický admirál Thomas Hobson tento tabak zaistil zo španielských lodí a tak si našiel cestu na britský trh. Tieto neresti boli pripravené, aby zatemnili rozlišovaciu schopnosť ľuďom posledných dní. Jeden predtým varuje, druhý to zavádza. Zároveň jezuitskí misionári zaviedli šnupavý tabak, ktorý milovali, do čínskeho hlavného mesta v období dynastie Manču okolo roku 1715. Istý čas boli Číňania obrátení na katolicizmus, nazývaní krajanmi šnupačmi. A ovládali výrobu a predaj šnupavého tabaku v Pekingu. Mnohí tibetskí buddhistickí mnísi majú stále radi šnupavý tabak. Dobre. Tu vidíme pápeža, ako fajčí pri rozhovore s vodcami krajín východného bloku, ktorí sú ateisti. A vľavo vidíme kardinálov, ktorí si užívajú fajčenie a popularizujú ho a šíria túto burinu do sveta. Ako sa dá niečo také spopularizovať? Tým, že to predstavíte v jezuitskom divadle, teda v Hollywoode a vo všetkých filmoch. A ak si spomeniete na nejaký film, bola nejaká filmová hviezda, ktorá nefajčila? A tak sa táto burina dostala do popredia. A čo moderný alkoholový priemysel, odkiaľ sa vzal? Nie snáď z katolíckej cirkvi? Neboli to snáď mnísi, ktorí varili prvé pivá? Neboli to snáď mnísi, kto destiloval liehoviny, ktoré dnes máme? Či nie oni založili tie veľké liehovinové spoločnosti našej doby? Takže, kto je zodpovedný za šírenie týchto myseľ oslabujúcich drog, ktoré spôsobili toľko smrti a hrôz vo svete? Rím. Rím je za to zodpovedný. Tu vidíte tieto obrázky. Mních koštuje víno, mních varí pivo. A čo čaj, káva a kakao? Tie určite nemôžu patriť do tejto kategórie. Alebo áno? Teraz sa nebudeme zaoberať vedeckou stránkou veci, pretože to sme urobili v minulej prednáške. Môžete si ju pozrieť, má názov Jedlo na zamyslenie. Dnes sa pozrieme, čo o týchto veciach hovorí duch prorocký. Pitie čaju a kávy je hriech. Chodím do zborov, dokonca aj našich vlastných, kde je pri vstupe bar s kávou. A keď tam prídete, môžete si dať čálku kávy. A po bohoslúžbe tam tiež všetci pijú kávu. A keď sa nechcete zapojiť, sú prekvapení a myslia si, že ste sa zbláznili. Čo, nevedia čítať? Alebo si myslia, že duch prorocký je len nejaký vtip? Pitie čaju a kávy je hriech, škodlivý zvyk, ktorý škodí duši rovnako ako ostatné zlá. Už sme povedali, že meso spôsobuje chudosť duše. Nuž, pitie čaju a kávy tiež oslabuje dušu, myseľ, váš úsudok. Tieto obľúbené modly spôsobujú vzrušenie, chorobnú činnosť nervového systému. Tí, ktorí sa oddávajú zvrátenej chuti, robia tak ku škode zdravia a intelektu. Nedokážu oceniť hodnotu duchovných vecí. Ak chcete piť kávu, stratíte rozlišovaciu schopnosť. Nebudete schopní rozlišovať medzi dobrom a zlom tak pohotovo, ako keby ste ju nepili. Viem, že veľa ľudí bude teraz na mňa naštvaných, ale ja len ukazujem, čo hovorí duch prorocký. Ale čo myslíte, čo na túto tému hovorí katolická cirkev? Ak je to antikrist, potom by mala hovoriť úplný opak. Je to tak? Ak nie je antikristom, potom by mala hovoriť úplne to isté alebo podobné. Duch prorocký píše, budete menej vnímaví k pôsobeniu Ducha Svätého. Tomu, kto užíva povzbudzujúce prostriedky, pripadá všetko fádne bez tejto milovanej neresti. Tieto prostriedky umrtvujú prirodzenú citlivosť tela aj mysle a robia človeka menej vnímavým na pôsobenie Ducha Svätého. Ak takýto človek nemá svoj obvyklý stimulant, potom jeho telo i duša hladuje, nie po spravodlivosti, svetosti alebo po Božej prítomnosti, ale po svojej milovanej modle. Pri oddávaní sa škodlivým túžbám títo vyznávajúci kresťania denne oslabujú svoje sily a stáva sa pre nich nemožné, to je desivé, aby oslavovali Boha. Nemôžu odzrkadľovať Boží charakter. A keď hovoria, že na tom nevidia nič zlé, je to preto, že sú tak otupení, že nedokážu rozlíšiť medzi dobrým a zlým. A teraz, kto do sveta zaviedol kávové zrno? Nuž, poďme to zistiť z histórie. Požehnané zrnká, alebo ako pápež pokrstil kávu. Milujem kávu a je len málo vecí, ktoré milujem viac než plnú šálku tohto požehnaného nápoja. Avšak moja láska k tomuto nápoju presahuje osobné preferencie a hranice nevyhnutnosti, lebo keď ráno zazvoní budík a ja sa vyštverám z postele, káva je jedinou vecou, ktorá môže obnoviť moju ľudskosť a udržať ma hore, aby som opäť nezaspal na stoličke. Toto píše autor článku na stránke catholicgentleman.net, ktorý hovorí o katolicizme a jeho histórii. Ale vedeli ste, že popularita kávy na západe sa veľkou mierou rozšírila vďaka pápežovi Klementovi VIII. V rokoch 1536 až 1605? Nie je to úžasné? Káva sa objavuje, aby zničila rozlišovaciu schopnosť práve v dobe reformácie. To načasovanie je vždy excelentné. Keď bola káva prvýkrát privezená do kresťanskej Európy, bola privítaná s veľkým podozrením, pretože to bol nápoj moslimských neveriacich, s ktorými kresťania po stáročia bojovali. Niektorí išli dokonca tak ďaleko, že tento exotický nápoj nazvali satanov nápoj. Toto je z katolíckej stránky. Káva sa neodvratne dostala do Vatikánu, kde bola predstavená pápežovi Klementovi VIII. Zatiaľ, čo mnohí z jeho poradcov naliehali, aby pápež zakázal tento kontroverzný nápoj, on to odmietol urobiť skôr, než ho sám ochutná. Pápežovi bol prinesený horúci hrnček kávy Java, on si uchlipol a okamžite bol potešený. A podľa legendy vyhlásil, tento diablov nápoj je výborný, mali by sme diabla oklamať tým, že ho pokrstíme. Takže oni vedia, že to je od diabla, ale pokrstia to. A ostatné je história. Vďaka pápežskému požehnaniu sa káva rýchlo rozšírila po celej Európe a nakoniec do sveta, kde zostáva trvalo obľúbeným nápojom. Vyberte si dnes nepopulárny duch prorocký alebo slová Antikrista podľa reformačnej teológie. Vyvoľte si dnes. Chcete byť na strane jedného? V poriadku. Chcete byť na strane druhého? V poriadku. If you want to be with the other, fine. Celý svet v úžase išiel za tou šelmou a prijal jej nastavenie mysle. Prečo? Pretože je a pije ako šelma a nedokáže sa rozhodnúť pre žiadnu inú cestu. Káva bola zavedená z Etiópie do arabského sveta v polovici 14. storočia a pozrime sa, ako prenikla na západ. V roku 1650 sa dostala do Viedne, do Francúzska v roku 1660, do Londýna 1630, do Nemecka 1675, do USA v roku 1696. Kto ju tam zaviedol ako prvý? Pápež ju požehnal, ale kto ju zaviedol? V modernom životnom štýle je možné vidieť veľa spoločenských aspektov kávy. Podľa absolútneho objemu sú najväčším spotrebiteľom Spojené štáty. Nemusíme to čítať celé, ako prišla cez rôzne krajiny a tak ďalej a tak ďalej. A potom vznikla kávová spoločnosť. Takže pápežstvo uviedlo kávu do západného sveta práve včas, aby zničilo mysle ľudí reformačného obdobia. A čo čaj? S tým určite nemajú nič spoločné jezuiti, to teda nie. To nemôže byť pravda. Alebo áno? História čierneho čaju v Číne. Toto je článok o čaji. Pozrite sa na to. Čína je rodiskom čierneho čaju. To je ten, o ktorom sme hovorili a povedali sme si, čo obsahuje. V Číne sa mu hovorí možno výstižnejšie Hong Cha, červený čaj podľa červenosfarbenej tekutiny, ktorú zvyčajne vytvára. Jeho históriu v Číne možno vysledovať spätne do neskorej dynastie Ming okolo roku 1590, keď bol vypestovaný prvý čierny čaj. História rozmachu čierneho čaju v Anglicku. Toto je krajina, ktorá pije najviac čaju. Mimochodom, ktorá krajina bola priekopníkom v reformácii a rozšírila reformačnú teológiu po celom svete? Veľká Británia. Nemci s ňou prišli, Briti ju rozšírili. História rozmachu čierneho čaju v Anglicku. Briti sú známi po celom svete kvôli svojej vášni pre čaj. V roku 1662, keď sa portugalská princezná Katarína vydávala za kráľa Charlesa, priniesla so sebou niekoľko debien čierneho čaju ako veno. Tak sa čierny čaj dostal do britského paláca a odtedy sa stal nepostrádateľnou súčasťou života britskej kráľovskej rodiny. Údajne a celkom pravdepodobne, prvá vec, ktorú britská kráľovná robí každý deň je, že pije šálku čierneho čaju. Takže čaj sa tam dostal z Portugalska. Zaujímalo by ma, kto ako prvý priniesol čaj do Európy. Hoci obchodníci zrejme dlho poznali povesti o čaji a dokonca dovážali vzorky čaju z Číny a Japonska do Európy, portugalský jezuitský misionár Jasper de Cruz bol prvým človekom, ktorý zdokumentoval svoje skúsenosti s prípravou a pitím tohto nápoja. To bolo v roku 1560. Bolo to ale Holandsko, ktoré tento nápoj uviedlo do Európy komerčne. Holandiania uviedli iba zelený, nie čierny čaj. Jezuiti uviedli čierny čaj. Portugalsko bolo prvou krajinou, ktorá doniesla pitie čaju do Európy, ako aj prvou európskou krajinou, ktorá začala čaj produkovať. A kráľovná doviezla čierny čaj do reformačnej krajiny, ktorý mal zničiť úsudok Božieho ľudu. Toto sú veci, ktoré používa diabol. A my si myslíme, že je duch prorocký hlúpy a prekonaný a že by mal byť odsunutý na smetisko dejín? A ľudia dnes píšu knihy a degradujú ho na bieleho slona? Jezuitské divadlo a neresti. Lexis News. Kultúra kávy sa často objavuje v komiksoch, televízii a filmoch, a to mnohými spôsobmi. Televízny show ako je NCIS sa neustále zobrazujú postavy s espresom v ruke alebo ľudia ponúkajúci kávu iným postavám. Komiksy ako Adam alebo Perly sviniam svoj dej často zameriavajú na navštevovanie kaviarní alebo prácu v nich. Písateľ Daily Mail Philip Nolan vyhlásil, že rozmach kultúry kávy v Írsku je možné z veľkej časti pripísať americkým televíznym sitcomom, ako sú Priatelia alebo Frasier, a povedal, videli sme, ako sa to odrážalo na životnom štýle našich televíznych fanúšikov. Jezuitské divadlo. Kto otravuje mysle ľudí? Kovboj, ktorý fajčia, ľudia pijúci kávu. Dnes už sa to posunulo k ušnúpaniu drog. Premýšľam, kto chce do sveta priniesť drogy. Premýšľam, kto chce do sveta priniesť kokaín. Drogy sú stále horšie a horšie a horšie, aby sme už nedokázali rozlišovať medzi dobrom a zlom. Áno, začína to jedným a skončí druhým. A tu je lahodná čokoláda, teobromín. Dom čokolády 18. storočia, keď sa čokoláda konečne dostala do Anglicka v roku 1650. Nie je to fascinujúce? Opäť, reformácia, droga. Chce si Satan zahrávať s mysľou ľudí? Je zaujímavé, že duch prorocký o čokoláde ani nepíše. Existuje snáď len jeden výrok a možno niečo o kakaú, pretože čokoláda sa vtedy ešte plošne nevyrábala. V roku 1650 to bol nápoj vyhradený pre bohatých kvôli vysokému dovoznému clu na kakaové bôby. Stala sa veľmi populárnou na dvore kráľa Charlesa II. A postupne sa stala voľnejšie dostupnou. Prvý londýnsky dom čokolády otvoril v roku 1657 Francúz, ktorý vytvoril prvú reklamu na čokoládové nápoje k videniu v Londýne. 1544. Vráťme sa trochu späť. Dominikánski mnísi sa dostali do prúdu. Dominikánski mnísi priviedli delegáciu Majov, aby sa stretla s Filipom. Španielski mnísi, ktorým bolo zverené spracovávanie kakaových bôbov, napokon vypustili svoje tajomstvo. Netrvalo dlho a čokoláda bola po celej Európe vychvaľovaná ako lahodná, blahodarná potravina. Bôby používali aj ako menu. Za 200 bôbov sa dal kúpiť moriak. 100 bôbov bola denná mzda vrátnika a dala sa za ne kúpiť morka alebo králik. Za 30 rokov sa cena naozaj vyšplhala. 3 bôby sa dali zameniť za morčacie vajce, nezrelé avokádo alebo rybu obalenú v kukuričnej šupke. Za jeden bôb sa dalo kúpiť zrelé avokádo, paradajka alebo tamale. V roku 1569 sa rímska cirkev vážne zaoberala čokoládou. V roku 1591 sa kakao stretlo s náboženskou prekážkou kvôli naliehavej otázke, či je konzumácia tohto nápoja porušením pôstu. Pôstne obdobie liturgického roka pred Veľkou nocou je čas modlitby a tak ďalej a tak ďalej. Čas seba zaprenia. Jezuiti, ktorí s čokoládou obchodovali, zaujali jasný praktický postoj tvrdením, že tento lahodný a ekonomicky výnosný nápoj pôst určite nenarušil. Pokračujme ďalej. Pápež Gregor XIII, ktorý vyhlásil, že pitie kakaa nenarušilo pôst, uhral jeden gól v prospech jezuitov a pre obchod s kakaom. Rovnako ako predtým káva, aj kakao postúpilo s pápežským súhlasom. Kto priniesol kakao do západných krajín? Jezuiti. Teda máte na výber. Buď má pravdu duch prorocký, alebo majú pravdu jezuiti. Pretože tieto dve strany tvrdia presný opak. Nemôžu byť viac protichodné. Takže komu chceme veriť? Pápež Pius V, ktorý čokoládu nemal rád, vyhlásil, že pitie čokolády v piatok nie je narušením pôstu. V roku 1828 bol vynájdený líst na kakao. Dobre počúvajte, je to pre mňa fascinujúce. V roku 1830 sa nápoj stáva cukrovinkou. V roku 1847 je vyrobená prvá potravinárska čokoláda. V roku 1849 bola predstavená čokoláda na výstave. Kto ovládal trh s kakaovými bôbmi? Jezuiti. Oni to ovládali, oni to zaviedli. A potom ju ochutili, aby ju každý začal jesť. Nie je toto vojna o myseľ? Áno či nie? A prečo je to načasovanie také dokonalé? Prečo boli všetky tieto veci uvedené v primitívnej podobe v čase reformácie? A keď nastáva konečné rozhodnutie, v ktorej skupine budeme, sú vo svojom najväčšom rozmachu a dokonalosti. V roku 1851 sa dostáva k Američanom, 1875 bola vyvinutá mliečna čokoláda, 1879 čokoláda sa doslova rozpúšťa na jazyku a od roku 1900, je to už história, Švajčiarsko sa stáva vodcom v čokoládovom priemysle. Prajem si, aby sme všetci boli zdravotnými reformátormi, citujem z knihy Rady o výžive a pokrmoch, som proti konzumácii múčnikov. Ups, je to stále horšie, hovoril som vám, že si narobím problémy. Tieto zmesi nie sú zdravé. Nikto nemôže mať dobré trávenie a čistú myseľ, kto je veľa sladkých sušienok, krémových zákuskov a rôznych koláčov. Keď my tak radi chodíme do reštaurácií a napcháme sa veľkou porciou torty pri našom jedle. Alebo po jedle. Prečo? Je toto Božie jedlo alebo diablové jedlo? Ako pôsobí táto zmes mlieka a cukru na myseľ? To sme študovali v minulej prednáške. Ako to ovplyvňuje naše mentálne schopnosti? Nepôjdem do detailov. Vráťme sa k tomu. Kto je veľa sladkých sušienok, krémových zákuskov a rôznych koláčov a kto je veľa druhov jedla pri jednom pokrme? Keď to robíme a potom sa nachladíme, celé telo je tak zanesené a oslabené, že nemá žiadnu odolnosť ani silu bojovať proti chorobe. Uprednostnila by som mäso, než sladké koláče a múčniky, tak všeobecne používané. Takže niektorí adventisti si hovoria, ja nie je meso, ale určite si neodpustím veľa koláčov a múčnikov. Z hľadiska rozlišovacej schopnosti by pre vás bolo lepšie jesť meso. To hovorí duch prorocký. Nech zdravotní reformátori pamätajú, že môžu narobiť škodu publikovaním receptov, ktoré neodporúčajú zdravotnú reformu. Je potrebná veľká opatrnosť pri poskytovaní receptov na pudingy a múčniky. Ak sa sladké koláče jedia s mliekom alebo smotanou, v žalúdku vznikne kvasenie a potom slabé stránky ľudského organizmu povedia svoj príbeh. Prepuknú u vás ďalšie choroby. Váš cievny systém bude znečistený. Ale čo je najdôležitejšie, týmito poruchami v žalúdku bude zasiahnutý váš mozog. Nebudete schopní rozlišovať medzi dobrom a zlom. A teraz, dal nám Boh všetky tieto informácie skrze ducha prorockého preto, aby nás tým bil po hlave, alebo aby nás ochránil? Aby nás ochránil? Kto ovláda priemysel, ktorý dnes zničí ľudstvo? Je to Boží ľud, alebo diablovi ľudia? Nie je to ťažké rozoznať. Protestantský svet povedal, toto je Antikrist a my sme videli, kto zaviedol toto všetko do sveta. Často sedím pri stole bratov a sestier a vidím, že používajú veľké množstvo mlieka a cukru. Tieto veci upchávajú systém, dráždia tráviace orgány a postihujú mozog. A o to tu ide. Mali by sme jesť ovocie, obilniny, orechy, semienka a zeleninu. Upečme si dobrý chlieb z nerafinovaných celozrnných obilnín. A potom budeme mať v mysli zdravý úsudok. Ak to tak nebudeme robiť, stratíme ho. Toto je priamo zo stránok Coca-Coly. Koľko cukru je v 2 litroch Coca-Coly? Coca-Cola obsahuje 10,6 gramov cukru na 100 ml. Teda to je 35 gramov v 330 ml plechovke, to je 7 čajových lyžičiek. a 26,5 gramu cukru je v 250 ml plechovke, to je 5,5 lyžičiek cukru. Dnes sa Coca-Cola sladí kukuričným sirupom. To je ešte horšie. Takže teraz tam máte látku, ktorá ide priamo do vášho mozgu. Toto som ukazoval už v minulej prednáške, ale len kvôli nadväznosti to ukážem znovu. Obsahuje Coca-Cola kokaín? Odpoveďou je, že z nej musel byť odstránený, ale na tejto stránke sa píše. Kola nebola úplne bez kokaínu až do roku 1929, kedy to zakázal zákon, kedy vedci zdokonalili proces odstránenia všetkých psychoaktívnych prvkov z extraktu z kokových listov. Čo myslíte, kto ovláda trh s extraktom z listov koky a kokový priemysel? Bude to duch prorocký, alebo to budú jezuiti? Aj keď moderný recept na Coca-Colu je vysoko ceneným firemným tajomstvom, existuje dôvod sa domnievať, že nápoj stále obsahuje nejaký nenarkotický extrakt z listov koky, ktorý obsahoval v roku 1929. Keď odstránili cukor, nahradzovali ho sacharínom. Lenže sa prišlo na to, že sacharín je vysoko karcinogénny, takže sa jeho používanie zakázalo. A tak teraz používajú aspartám, čo je droga spôsobujúca zmeny mysle. Takže toto je, ospravedlňte ma, diablov nápoj. Teraz sa vráťme k Freudovej magickej droge. Koka, čiže kokaín. Bez ohľadu na cirkev, španielskí vodcovia si uvedomili, že koka je nevyhnutným nástrojom a stimulom k práci v riedkom andskom vzduchu vo vysokých horách. V roku 1569 kráľ Filip II. Rozhodol, že koka nie je diabolská. Španielsko potrebovalo pracovníkov na ťažbu zlata, striebra a drahokamov. Produktivita bola nízka a smrť bežná pre tých, ktorí pracovali v baniach. V roku 1570 Španielsko zaviedlo vysokú daň z nehnuteľností, splatnú v španielských minciach, a aby bolo možné zabezpečiť razbu minci, Indiáni už zotročení boli nútení pracovať tvrdšie s malými prídelmi jedla dlhé hodiny. Kto prevádzkoval tieto tzv. Redukčné tábory, tábory nútených prác? Jezuiti. Boli to jezuiti. Dobre, takže boli nútení pracovať dlhé hodiny v kuse. Trikrát až štyrikrát denne dostávali listy koky a tak dokázali zvýšiť produktivitu. A tak z baní prúdili drahé kovy na rozvoj španielskej armády. A na čo sa používala španielská armáda? Nebolo to na zničenie protestantizmu? Takže kokový priemysel sa používal pre španielskú armádu. Muž, indián, nadopovaný kokovými listami, dokázal preniesť asi 68 kíl na 5 kilometrov za 45 minút a dokázal výjsť na strmú horu vysokú asi 4500 metrov rýchlosťou 2,5 kilometra za hodinu. V jednom z veľkých obratov v dejinách jezuiti tvrdili, že satanova koka sa teraz používa na podporu Božieho diela. Odkiaľ prišiel kokaín? Od jezuitov. Kto ho zaviedol? Jezuiti. Opäť si vyberte. Buď sa duch prorocký zbláznil, alebo je presný. Žiaľ, 90% banských robotníkov neprežilo svoj 5-mesačný turnus v baniach, pretože všetci zomreli. Satana netrápi, že vám zničí myseľ. Pozrime sa na spoločnosti, ktoré ovládajú moderný priemysel, ktorý degraduje naše jedlo a vypúšťa do sveta jedovaté chemikálie a ktorý ničí telá a mysle Božieho ľudu v súčasnosti. Tu je webová stránka, ktorá hovorí o kompletnej histórii spoločnosti Monsanto, najviac zlapáchajúcej korporácie na svete. Zaujímavé. Toto je jej zakladateľ. Vyzerá naozaj príjemne. V roku 1901 spoločnosť zakladá John Francis Queenie, člen rádu maltéskych rytierov. Kto ovláda maltéskych rytierov? Jezuiti. Teda inými slovami, toto je jezuitská spoločnosť, založená ľuďmi, ktorí boli ovládaní jezuitmi. A čo bola prvá vec, ktorú uviedli na trh? Produkovali sacharín a predávali ho spoločnosti Coca-Cola. Teda spolupracujú tieto spoločnosti? Áno, sú jedna partia. Aj vtedy už vláda vedela, že sacharín je jedovatý a žiadala súd, aby zastavil jeho výrobu, ale prehrala na súde. A tak sa otvorila monsantovská pandorina skrinka, ktorá začala otravovať svet prostredníctvom tohto nápoja. Odvtedy firma vyrába polychlorované binefily, ktoré zabíjajú tisíce ľudí. A odvtedy vyprodukovala veľa ďalších chemikálií. V roku 1920 Monsanto rozšírilo záber na priemyselné chemikálie a lieky a stalo sa najväčším svetovým výrobcom aspirínu. Bol to tiež čas, kedy sa situácia na planéte začala rapídne a veľmi rýchlo zhoršovať s uvedením PCB, binefilov, ktoré sa používali ako mazivá a tak ďalej. A tie v Spojených štátoch spôsobovali potraty a predčasné pôrody. V roku 1930 vytvorili prvú hybridnú kukuricu a expandovali do oblasti detergentov, mydiel a čistiacich prostriedkov. V roku 1940 začali skúmať urán, ktorý mal byť použitý v projekte Manhattan pre prvú atómovú bombu. Títo ľudia chcú zničiť ľudstvo, nie pozdvihnúť ho. Ak chcete študovať zdravotnícky priemysel, nájdete otlačok Božieho prsta na jednej strane a diablov otlačok na druhej strane. A je na ľuďoch, aby sa rozhodli, či chcú nasledovať jedného či druhého. V roku 1950 nadviazali úzke spojenie s firmou Walt Disney. A ak sa pozriete na podprahové signály ich filmov, zvyšok je vám asi jasný. A postavili svoj dom budúcnosti z toxických plastov a tak ďalej. Nemusíme ísť do detailov. A ak chcete poznať príbeh dokonca, tu je nová publikácia, ktorá vyšla na tejto stránke. Zbrane, drogy a sex. Jezuitská celosvetová sieť, ktorá vynáša bilión dolárov ročne. Čo tu o tom píšu? Nasledujúci výňatok je z pripravovanej knihy Seana McLarena Romantic Depression. Ako smrtonosné svetlo čierneho pápeža a jezuitskej milície deformuje históriu Spojených štátov amerických. Táto kniha mala byť vydaná v roku 2016. Tri najväčšie nelegálne výnosné odvetvia na planéte sú zbrane a munícia, drogy a obchodovanie s ľuďmi. Pašovanie zbraní, drogy a obchodovanie so sexom existujú všade tam, kde jezuiti už majú alebo chcú mať politický alebo spoločenský konflikt. Sú tak organizovaní ako akákoľvek nadnárodná korporácia. Jezuitskí kňazi sú na najvyšších manažérskych úrovniach a sú oblečení tak, aby vyzerali moderne a cool. Majú vlastný druh undergroundovej reklamy, marketingu a PR. A subjekty, ktoré zabezpečujú propagáciu, sú riadené odborníkmi v týchto oblastiach. Takže, aj keď sa to na svete propaguje ako nelegálne, správa sa to ako legitímne podnikanie. Toto píšu médiá. Kto bude ovládať vašu myseľ? Či to bude cez kávu? Čaj? Kakaové produkty? Drogy? Alebo cez tieto iné hrozné veci? Alebo cez manipuláciu potravinového reťazca. Zabezpečte si kus pôdy, kde budete môcť pestovať vlastnú zeleninu, lebo so všetkými týmito vecami sa manipuluje. Avšak stále na tom budete lepšie, keď budete jesť rastlinnú stravu a nie živočíšne produkty. Boh vyžaduje od svojho ľudu neustály pokrok. Musíme pochopiť, že oddávanie sa chuti je najväčšou prekážkou v rozumovom rozvoji a posvetení duše. Hoci hlásame zdravotnú reformu, mnohí z nás sa stravujú nesprávne. Oddávanie sa chuti je najväčšou príčinou fyzickej a duševnej otupenosti a je do veľkej miery základom slabosti a predčasnej smrti. Nech každý, kto sa usiluje o čistotu ducha, má na pamäti, že v Kristovi má silu ovládať svoju chuť. Chcel by som ľudí vyzvať, aby nepohrdali duchom prorockým a aby sa nenechali vtiahnuť do debát o platnosti alebo neplatnosti jeho výrokov v dnešnej dobe. V týchto debatách ľudia bez schopnosti rozlišovať používajú výroky, ktoré som dnes uviedol, aby vyvrátili jeho vierohodnosť. Pri pohľade na jasný kontrast medzi tým, čo robí Antikrist a tým, čo by mal robiť Boží ľud, ja by som bol radšej na strane Pána. A tak teda, či jete alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu. Amen.